Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počeli razgovori zvaničnika Srbije sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. I danas blokade saobraćaja zbog cena goriva. Vlada spremna da razgovara sa svima, ali ne pod pritiskom ulice, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Donald Trump i Kim Jong-un stigli u Singapur uoči sutrašnjeg istorijskog susreta. Nagrada Branko Ćopić dodeljena Goranu Milašinoviću za roman Slučaj Vinča i Draganu Lakićeviću za knjigu pesama Pesme za jednog čitaoca. Fudbaleri Srbije stigli u Rusiju, gde u četvrtak počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi rival Orlova je Kosta Rika 17. juna. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče ponegde mogući kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura 35 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Bintou Keitom. Vučić je pozdravio dobru saradnju sa UN-om i istakao važnost UNMIK-a za mir, stabilnost i zaštitu srpskog naroda na Kosmetu, ali je izrazio i zabrinutost zbog sve učestalijih napada na Srbe u pokrajini. Keita je zahvalila na učešću srpskih bezbednostnih snaga u mirovnim operacijama UN-a. Sastanku je prisustvovao i šef UNMIK-a Zahir Tanin. Sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija odvojeno se sastali i šef diplomatije Ivica Dačić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Oni su takođe ukazali na sve učestalije napade na Srbe u pokrajini, na preteće i ratoborne izjave albanskih političara i samim tim na značaj prisustva UNMIK-a i KFOR-a na Kosmetu.
Povodom izjave premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja da će rat sa Srbijom zvanično biti prekinut kada dve strane priznaju jedna drugu, Marko Đurić je istakao da je ratna retorika nešto što bi moralo da bude predmet oštre reakcije svih onih u međunarodnoj zajednici kojima je stalo do stabilnosti i mirne budućnosti. Do bolje budućnosti za Srbe i Albance može se doći samo putem postizanja kompromisa, koji će zadovoljiti interese jedne i druge strane, poručio je Đurić. Istovremeno, Srpska lista je odbacila tvrdnje Haradinaja da Srbi na Kosovu i Metohiji podržavaju formiranje takozvane Vojske Kosova.
Slušate novosti dana. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Rolfe počela je posjet u Beogradu sastankom sa ministrom finansija Sinišom Malim. On je zahvalio predstavnicima MMF-a na dosadašnjoj saradnji i uspešno završenom aranžmanu i istakao da su rezultati postignuti zahvaljujući zajedničkim naporima. Mali i Rolfe su se saglasili da su javne finansije Srbije stabilne, ali da je neophodno da se održi fiskalna disciplina, da se nastavi smanjenje javnog duga kao i da se ojačaju institucije sistema. To će značiti i jaču ekonomiju i nova radna mesta, zaključili su sagovornici. Ministar finansija i šef misije MMF-a za Srbiju razgovarali su i o najavljenom povećanju penzija i plata u javnom sektoru, kao i o paketu stimulativnih mera koje mogu da doprinesu boljem poslovnom okruženju i povećanju konkurentnosti. Razgovori ministra finansija sa Međunarodnim monetarnim fondom biće nastavljeni i u toku sutrašnjeg dana.
Rouf je razgovarao i sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem o rezultatima reforme javne uprave, sa posebnim osvrtom na reformu sistema plata. Ružić je istakao da na leto započinju pregovori sa sindikatima o utvrđivanju koeficijenta u javnim službama i da je to najteži posao, jer se reforma sistema plata odnosi na 470.000 zaposlenih.
Predsednik Aleksandar Vučić predložio je Jorgovanku Tabaković za guvernera Narodne banke Srbije. Kao razloge za njen reizbor naveo je dosadašnje rezultate koje je postigla na toj funkciji, naročito u očuvanju makroekonomske stabilizacije. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom na web sajtu parlamenta, inflacija je očuvana na prosečnom nivou od oko 2%, što je u rangu najstabilnijih evropskih država. Kamatne stope na kredite, privredi i stanovništvu su snižene na najniži nivo, uspostavljena je i očuvana relativna stabilnost deviznog kursa prema evru. Skupština će sutra započeti raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je predlog po hitnom postupku za izbor guvernera koji je podneo predsednik Srbije.
Beograd će biti regionalno sedište Evropske banke za obnovu i razvoj za svih šest zemalja Zapadnog Balkana. saopštio je potpredsednik te finansijske institucije Alen Piu u razgovoru sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović. Oni su razmatrali realizaciju infrastrukturnih projekata. Mihajlovićeva je rekla da se beleži napredak na projektima koje Srbija realizuje uz finansijsku podršku Evropske banke i da očekuje još efikasniju saradnju na novim projektima, uključujući izgradnju prve deonice autoputa Niš-Merdare-Priština od Niša do Pločnika.
Ovo je Radio Beograd 1. Normalizovan je saobraćaj posle protesta zbog poskupljenja goriva, saopštili su Putevi Srbije. Saobraćaj je danas između ostalog bio obustavljen u Velikoj Plani na Zrenjaninskom putu na izlazu iz Bele crkve na Beogradskom mostu Gazela. I poljoprivrednici sa traktorima organizovali su protestnu vožnju u nekoliko mesta u Vojvodini kako bi pokazali da su nezadovoljni poskupljenjem goriva. Kažu da gorivo plaćaju od 160 do 170 dinara, dok kolege farmeri u Evropskoj Uniji gorivo plaćaju maksimalno 90 dinara. Iz vlade Srbije poručuju da se o ceni goriva i eventualnom smanjenju akciza može razgovarati, ali da blokada saobraćaja nije način. Pripremila Mirena Nikolić.
Prvi protest vozača zbog cene benzina mogao se smatrati spontanim okupljanjem, ali svaki sledeći je organizovan, sprovodi se mimo zakona i čine se prekršaj za koje postoji kazna, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Učesnike protesta, koje je okarakterisao kao aktiviste opozicije, upozorava da je kazna za zaustavljanje vozila u saobraćenoj traci od 20 do 40 hiljada, a za one koji ne uklone vozilo i pored zahteva policije dodaje se zabrana vožnje od 3 meseca, plus 6 kaznenih poena.
U našoj zemlji svako ima pravo da izrazi i protest i drugačije mišljenje i volju i sve ostalo u skladu sa zakonom, baš kao i u svakoj drugoj evropskoj državi ili uređenoj državi sveta. I zato je donet zakon kojim se predviđaju tačne, precizne norme kako se skup zakazuje, kako se održava, kako se najavljuje, upravo da bi drugi ljudi, komunalne službe, državni organi mogli da planiraju život, saobraćaj i sve ostalo vezano za normalno odvijanje života u Republici Srbiji. Vlada Republike Srbije uvijek spremna da razgovara o svemu, ali ne pod pritiskom ulice.
Blokada saobraćajnica i autoputeva uz ugrožavanje bezbednosti i slobode kretanja svih drugih građana nedopustiva je i za ministarku građevine, saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović. Kaže da vlada Srbije i resorna ministarstva energetike i financija svakako analiziraju stanje na tržištu goriva i traže način kako da odgovore na poslednja poskupljenja.
E sad, ukoliko naravno iz ovih protesta stoji nešto sasvim drugo i ukoliko određeni političari žele da zloupotrebe građane na koje se pozivaju i žele im dobro, onda ja pozivam te hrabre političare da izađu i da kažu ko su i da kažu da u stvari iza tih protesta ne stoje građani, nego stoje pre svega određeni političari koji na demokratskim izborima nisu dobili poverenje građana.
Cena goriva je pitanje o kojem uvek može da se razgovara civilizovano, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. I on ponavlja da motivi za ovaj protest nisu socijalni, već politički, da cena goriva ne može biti razlog da se ometa saobraćaj i sloboda kretanja građana. Protest je prethodna 3 dana održan u više gradova Srbije, a organizovan je putem društvenih mreža, jer je cena goriva u Srbiji od početka godine porasla za skoro 9 dinara po litru, a dizela za više od 11 dinara. Naprimer, po litru dizel u Srbiji košta 1,37 evra, u Bosni i Hercegovini 1,18, dok je u Makedoniji cena litra 1,05 evra.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković zatražio je sazivanje hitne sednice vlade zbog blokada puteva širom zemlje. On je naveo da 5-6 opozicionih političara pozivaju građane da blokiraju saobraćajnice širom Srbije zbog cene goriva i da to nije demokratija, već ugrožavanje života građana koji moraju po vrućini da čekaju u redovima.
U jutarnjim časovima u Beogradu je došlo do incidenta kada je građanin pretučen od strane grupe koja je protestovala zbog cene goriva, a taj slučaj prijavljen je policiji. Incident se desio na uglu ulica Zrenjaninski put i Ivana Milutinovića. Prema navodima napadnutog čoveka, on je upitao protestante zašto to radite, a potom je, kako je u policiji naveo, dobio više udaraca u glavu, a ukraden mu je i novac iz novčanika, reč je o sumi od 300 evra. Načelnik beogradske policije Veselin Milić rekao je da je u toku identifikacije lica i da policija neće tolerisati bilo kakvu vrstu nasilja.
U Singapuru će sutra biti održan istorijski sastanak severnokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump će u toj, kako je sam nazvao, misiji mira pokušati da se sa Kimom dogovori o okončanju nuklearnog programa Severne Koreje. Mere bezbednosti u Singapuru podignute su na najviši nivo, a tokom naredna tri dana biće zatvoreno i nebo nad tim gradom. O sastanku u hotelu Kapela izveštavaće oko 3000 novinara, zabeležila Tatjana Gajević.
Istorijski sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una počeće susretom u četiri oka, a bit će ponovljen u prisustvu najbližih saradnika dvojice lidera, saopštili su predstavnici Bele kuće u Singapuru. Ne zna se koliko će sastanak da traje. Severnokorejski mediji su preneli da će Trump i Kim razgovarati o denuklearizaciji i miru na Korejskom poluostrvu. Stručnjak za politiku Korejskog poluostrva na Švedskom institutu za bezbednost i razvoj Alec Force kaže za Radio Beograd da postoje brojne brige u vezi sa uspehom istorijskog sastanka.
Najveća briga je šta će biti ukoliko ne dođe do nekog sporazuma. Da li nam preti vraćanje začaranom zloćudnom krugu tenzija od prošle godine? Mnogo zemalja će pomno pratiti šta će se desiti, prvenstveno Japan, Južna Koreja i Kina. Ukoliko sutrašnji pregovori ne krenu u dobrom smeru, te zemlje će zahtevati garancije da neće krenuti ni u gorem smeru po njihove nacionalne interese.
U diplomatskim krugovima sastanak Trumpa i Kima je kritikovan jer je američki predsjednik istrajan u ideji da se sa severnokorejskim liderom sastane bez posmatrača iz neke zapadne zemlje. Stratezi smatraju da bi takav sastanak imao, kako se to naziva, efekat blefiranja, gde bi čak moglo da dođe i do novog sukoba između Trumpa i Kima. Alec Force smatra da postoje brojne nepredvidljivosti, pre svega zbog američke strane.
Predsjednik Trump je u prošlosti pokazao da ume da bude nepredvidiv i da odstupi od planiranog scenarija. Sama američka administracija je zabrinuta zbog ishoda sastanka. Da li će Trump ostati dosljedan onim što je ugovorio njegov tim sa severnokorejskom stranom proteklih nedelja? Najvažnije od svega jeste kako će ono što Trump i Kim dogovore biti primenjeno.
Sjedinjene Države spremne su da pruže jedinstvene bezbednosne garancije Severnoj Koreji u zamenu za denuklearizaciju, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. Američke sankcije prema Severnoj Koreji biće pojačane ukoliko ona ne odustane od nuklearnog oružja, dodao je Pompeo u Singapuru. U tom južnomalajskom gradu državi na snazi su oštre mere bezbednosti i zabranjena je svaka vrsta demonstracija.
Summit grupe sedam najrazvijenijih zemalja sveta u kanadskoj pokrajini Quebec završio se povlačenjem Amerike iz zajedničkog saopštenja o slobodnoj i fair trgovini i optužbama kanadskog premijera Justina Trudeaua za nepoštenje i lažne izjave. To je uzdrmalo temelje takvog vida međunarodnog organizovanja. Stručnjaci navode kako je sad očigledno da je nesaglasnost Brisela i Vašingtona s političkog prešla na ekonomski nivo. Pripremila Nevena Kostadinović.
Poverenje u dva do juče ključna partnera u međunarodnim odnosima ozbiljno je narušeno i pre samita G7, kaže izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. On je međutim mnogo više iznenađen sukobom između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
Tu su se stvari odvijale znatno nekim blažim intenzitetom nego kada su u pitanju odnosi između Vašingtona i Brisela. Također i Kanada i Sjedinjene Američke Države su članice ekonomske integracije NAFTA, a što se same Evropske unije tiče članica G7 iz Evrope, rekao bih da je ovo sve logično. Možda ovako dramatičan rasplet nije bio očekivan, ali mi prisustvujemo kontinualnom pogoršavanju odnosa između Vašingtona i Brisela.
Mada je nemačka kancelarka Angela Merkel najavila da će Evropska unija početkom sljedećeg mjeseca objaviti paket kontramera na američke carine na aluminijum i čelik, Proroković napominje da je pitanje koje članice unije će te mere prihvatiti. Poljska je, kaže, jedna od država kojoj ne odgovara sukob s Vašingtonom.
Trgovinski rat je samo jedna dimenzija tih sveobuhvatnih odnosa. Čini mi se da Sjedinjene Američke Države znaju šta rade za razliku od Evropske unije. Podsjetit ću da su prethodne dve godine Sjedinjene Američke Države reaktualizovale geopolitički koncept međumorja. One pokušavaju da oko Poljske okupe sve istočnoevropske zemlje i tako Evropsku uniju uguraju u svojevrsnu institucionalnu i političku blokadu. Sa druge strane, Evropska unija se u svemu ovome do sada nije snalazila.
Dušan Proroković dodaje da je Trumpov poziv da se Rusija vrati u klub razvijenih bio još jedan pokušaj normalizacije odnosa s Moskvom, ali da mu i to ne ide od ruke.
Španija je saopštila da će prihvatiti brod sa 629 migranata koji se našao u centru međunarodnog spora pošto su prethodno odbile da ga prime Italija i Malta. Kancelarija novog španskog premijera Pedra Sančesa naložila je vlastima da dozvole da brod pristane u istočnoj luci Valencija. Na brodu humanitarne grupe SAS Mediteran nalaze se migranti spaseni na Mediteranu. Među njima je više od 100 dece i nekoliko trudnica.
U Afganistanu je najmanje 12 ljudi ubijeno, a više od 30 je ranjeno. U napadu bombaša samoubice na ulazu u Ministarstvo za ruralni razvoj u Kabulu. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog eskalacije sukoba i vazdušnih napada u sirijskoj provinciji Idlib, gde se nalazi oko 2,5 miliona civila, koji, prema navodima UN-a, nemaju gde da odu. Svetska organizacija strahuje da bi civili mogli da krenu ka Turskoj i poziva velike sile da posreduju postizanju sporazuma o okončanju rata kako bi se izbeglo krvoproliće u Idlibu.
30 mladih bračnih parova na konkursu Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova dobilo je bespovratna sredstva za kupovinu kuća na selu. Ugovore ukupne vrednosti od 30 miliona dinara uručio im je pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, zabeležio Petar Kočić.
17 mladih parova rešilo je da živi u selima Bačke, 10 Banata i 3 u Sremu. Uslov za to je bio stručna sprema, radni odnos i uknjižba nekretnine na oba supružnika. Jedni od njih su Andreja i Robert Milojević iz Kovačice, koji su rešili da se nasele u Padini.
Živimo u Kovačici, u roditeljskoj kući, to je železnička kuća koju moj otac nasledio od železnice i sad bi ovo prilika da, jedinstvena prilika da možemo da se osamostalimo i da imamo svoje nešto. Useljiva kuća, mislim kuća skromna, ali eto za nas je dovoljno, znači ima sve što nam je potrebno. Imamo ćerkicu od 2 godine, evo sad puni 20. juna.
Mira i Uroš Čolić iz Bečaja sele se u Mileševo kod Bačke Topole.
Mi smo planirali sada jedan kredit od 400.000 da to renoviramo. Mislim da dosta je dobra, ne treba tu puno da se ulaže. Živjeli smo nešto kratko u Novom Sadu, posle kako smo suzeli i vratili smo se. Inače ja sam iz Bosne, moj išu se doselilo u Mileševo 98. I se ja oženio i to je to.
Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić ističe da je dodala sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće na selu deo ukupnih nastojanja pokrajinske vlade da se popravi demografska slika Vojvodine.
Do sada u okviru posticajnih programa Zavoda za ravnopravnost polova koji imaju cilj ekonomsko osnaživanje žena na selu i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti, sredstvo dobilo je ukupno do sada 180 porodica, a za ovaj program je iz budžeta pokrajinske vlade izdvojeno do sada 180 miliona dinara.
Vuletić je najavio da će rebalansom pokrajinskog budžeta za ovu namenu biti izdvojeno još 30 miliona dinara, tako da će do kraja godine još 30 mladih porodica moći da dobije sopstveni krov nad glavom.
Dodelom novinarske nagrade koja nosi ime Milana Pantića i polaganjem venaca u Jagodini se obeležava 17. godišnjica od ubistva novinara, dopisnika Večernjih novosti iz tog grada. Iz Državne komisije za istraživanje ubistva saopšteno je da se i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju tog zločina i da je utvrđeno da su motiv za ubistvo Milana Pantića njegovi tekstovi o kriminalu u Pomoravskom regionu, zloupotrebama u privatizacijama i radu opštinskih vlasti. Ovogodišnji dobitnik nagrade Milan Pantić za novinarsku hrabrost je Radio Televizije Puls iz Šilova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti svečano su uručene nagrade iz fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti objavljena u 2017. godini. Ovogodišnji dobitnici su Goran Milašinović za roman Slučaj Vinča i Dragana Lakićević za knjigu pesama Pesme za jednog čitaoca, zabeležila Tanja Živković.
Nagrade Branko Ćopić dodelio je Upravni odbor zadužbine, koji čine akademik Milosav Tešić, predsjednik, dopisni član SANU Goran Petrović i akademici Matija Bećković, Dušan Kovačević i Nada Milošević-Đorđević. Goran Milošinović, po rečima žirija, napisao je Odu ljudske plemenitosti. Roman Slučaj Vinča je pokušaj opisa nesvakidašnje i neočekivane humanosti, izražene od strane francuskih građana 1958. godine kroz doniranje koštane srži našim mladim naučnicima iz instituta u Vinči. Autor kaže da se zbog nagrade ponovo vratio delima Branka Ćopića.
Imali smo utisak da je to pisac koji više samo partizanske priče i zavisno od tog svog nekog lokalnog miljeja. Zapravo sam sad shvatio koliko je to dubok i više značan pisac i to je jedna od velikih stvari u ovoj nagradi. Uopšte, zadužbine su jako dobra stvar, svaka zadužbina nam vraća u sećanje bar jednom godišnje velike ljude, kao što je bio Branko Ćopić. Srećan sam, ali za pisca su nagrade, ja bih rekao, epifenomen, to je nešto usput. Prirodno okruženje pisca je tišina, mir, izolacija, ćutnja. To je daleko od pozornice i mislim da je u literaturi Branka Ćobića ima jako puno te tišine, tog mira, tog njegovog podgrmeća koje ga je hranilo i koje je zapravo bila njegov izvor iz koje je crpao svoju energiju.
Višedecenijsko pevanje Dragana Lakićevića dostiglo je svoju punu zrelost u zbirci Pesme za jednog čitaoca, navodi se u saopštenju žirija. Lakićević smatra Branka Ćopića svojim književnim pretkom i večitim uzorom.
To je veliko priznanje svakome pisu. Moja generacija je imala Branka Ćopića kao prvu i osnovnu lektiru. Od onda pa do danas mi ga znamo na pamet. To je moj omiljeni pisac, baš zato što je iz moga detinjstva. Branka Ćopića sam ja i upoznao i štampao sam ga docnije kao urednik. Ali ono rano što sam naučio i što nikad do danas nisam zaboravio, to je moja najveća srodnost s njim. Ja ga smatram svojim književnim rođakom.
Roman Gorana Milašinovića Slučaj Vinča objavila je izdavačka kuća Laguna, a zbirku Dragana Lakićevića Pesme za jednog čitaoca izdavačka kuća Partenon.
Pod sloganom Belef u srcu od 22. juna do 15. jula biće održan 27. Beogradski letnji festival. Koncerti, pozorišne i plesne predstave, izložbe i programi za decu očekuju Beograđane i goste glavnog grada u okviru ovogodišnjeg Belefa. Detaljnije Jovana Obrenić.
Manifestacija koja više od četvrt veka u toplim letnjim mesecima animira Beograđane brojnim umetničkim sadržajima na različitim lokacijama, ove godine ima uvertiru. U bašti SKC-a, gde se odvija najveći broj programa Belefa, 20. juna nastupiće dečiji hor Kolibri. Do 15. jula festivalske posetioce očekuje 25 raznovrsnih sadržaja, najavljuje umetnički direktor Aleksandar Ilić.
Imamo 12 koncerata klasične i zabavne muzike, 4 dramske predstave, 4 predstave pozorišnog performansa i plesne predstave, 2 dečija programa, odnosno 3, i dakle 2 izložbe. Dakle, ovo je zaista za jedan kratak period koliko traje festival od 22. juna do 15. jula, vrlo bogat po svom programu.
Programi su osmišljeni tako da zadovolje sve ukuse i afinitete, te organizatori uz atraktivne domaće dramske naslove pred publiku dovode i plesne performanse iz Francuske, Austrije i Izraela. Program festivala je, kao i prethodnih godina, pretežno muzičkog karaktera. Pored koncerata klasične muzike, publiku će zabavljati i sastavi Orthodox Celts, Neverne bebe, ali i Lena Kovačević.
Zaista sam imala želju da ove godine na Belefovom u stvari predstavimo šta je to što mi sviramo toj stranoj publici i zašto je to u stvari na neki način interesantno da neko naše nasleđe predstavimo u jednom jazz maniru, tako da ćemo imati i fantastične goste, moje prijatelje s kojima sam i studirala, jazz muzičare, i eto, obećavamo jedan stvarno lep i zanimljiv program i želim da uživamo u Beogradu leti onda kad je on sigurno najlepši.
Beogradski letnji festival svečano će biti zatvoren koncertom Romana Simovića i ansambla Gudači Svetog Đorđa 15. jula u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
U Bonu je danas počeo 11. globalni medijski forum Deutsche Welle, a među zvaničnicima koji su uputili čestitku nemačkom javnom servisu povodom 65 godina rada je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Predsednica vlade istakla je da veoma poštuje multikulturalnost koju zagovara Deutsche Welle, a što se, kako je navela, najbolje uočava u izboru tema, kao i kroz brojne jezike koje imaju zvanično mesto u njegovom servisu, među kojima je i srpski. Podsećamo da Srbija i Nemačka imaju dugu tradiciju ekonomskih i kulturnih veza, a naši politički odnosi stalno napreduju. Smatram da je i rad vašeg servisa Deutsche Welle doprineo takvoj saradnji i da je spona naroda Srbije i Nemačke, kaže se u čestici koja je objavljena na Twitter servisu Deutsche Welle na srpskom jeziku. Slušate Novosti dana.
Tim osnovaca iz Srbije u sastavu Konstantin Ljepava i Aleksa Bošković osvojio je nagradu za inovaciju na evropskom takmičenju u robotici Eurobotu u Parizu. Oni su nagrađeni u kategoriji učenika do 18 godina. Tema ovogodišnjeg takmičenja bili su pametni gradovi. U borbi protiv timova koji su stigli sa naprednim tehnološkim rešenjima i profesionalnim trenerima, srpski osnovci su od raspoloživih sredstava kreirali robote koji obavljaju različite zadatke, paljenje svetla, uređenje prostora za reciklažu i izgradnju pametnih kuća.
Sport. Fudbaleri Srbije stigli su u Kaliningrad u Rusiji. Iz tog mesta planiran je put do Svetlogorska gradića u kojem će biti baza naše reprezentacije. Srbija će na mundijalu igrati u grupi E. Prvi rival je Kostarika 17. juna, potom Švajcarska 22. i Brazil 27. juna. Javlja Vlade Radičević.
Oko podneva fudbalska reprezentacija Srbije doputovala je u Kaliningrad, gde su je uz brojne novinarske ekipe dočekali ruski navijači koji su svim srcem uz fudbalere Srbije.
Srbije, Srbije!
Dobrodošli in Kaliningrad!
Vsa komanda izvestna. Ja думаю, što vi vsa zborna izvestna. Ja думаю, što vi grupu prajdete.
Igrači su dobro raspoloženi, nema povređenih i čini se da su već spremni za start mundijala. Srdačno ispraćeni iz Beograda i lepo dočekani u Kaliningradu uz primetni optimizam među igračima, što prenosi u svojoj izjavi golman Vladimir Stojković.
Pa sigurno da je izgleda atmosfera fenomenalna od države kako je se organizovala, znači da fenomenalni momenti koje ćemo mi sigurno zadržati celog života u sebi i negde imati neku obavezu prema našoj državi da sve što je radila prema nama da se odužimo.
I selektor Mladen Krstajić veruje u svoj tim i nada se da će ekipa biti potpuno spremna za početak šampionata.
Pa sigurno da nam je drago posle ove dve nedelje pripreme rada da smo konačno sleteli na bratsku zemlju i da očekujemo jedno dobro svjetsko prvenstvo i sigurno da su momci raspoloženi, pogotovo kažem posle ove dve nedelje pripreme gdje je bilo dobre stvari, bilo je stvari koje moramo da popravimo što se tiče igre, ali najbitnije da imamo dobru atmosferu, pozitivnu i kažem mogu da prenesem da smo iz Srbije ispraćeni onako kako tako, to doliko je igračima naš.
Na aerodromu su primetne pojačane mere bezbednosti, a u gradu se već osjeća tenzija uoči početka svetskog šampionata. Pristižu i novinari iz celog sveta, FIFA-ine službe već obavljaju ogroman posao oko organizacije i početka takmičenja. Reprezentacija Srbije odmah po dolasku uputila se u 43 km udaljen Svetlogorsk, gde će se pripremati do prve utakmice sa Kostarikom.
U Rusiji, dakle, naš čuveni tandem Vlade Radičević, Milan Bigović, prvog ste prethodno čuli, drugi je na telefonskoj vezi. Milane, dobar dan. Svetsko prvenstvo za fudbalere svakako predstavlja najveći događaj za sportske novinare. To je također slučaj i lepo si rekao pred odlazak na ovo svetsko prvenstvo da se sportski novinar zapravo cele svoje karijere priprema za ovako veliki događaj.
Celog svog života, Petroviću, zaista je to tako. I kada radimo prenose, i kada smo na utakmicama, i kada smo u redakciji, pripremamo emisiju, mi se jednostavno pripremamo za mundijal, za nešto najveće u sportu. Neka se ne naljute, ili ako se ljute, neka se ljute oni koji više vole olimpijske igre, ali mundijal je nešto posebno. To je više od fudbala, rekao bih više od igre. I ono što sam primetio danas, što je možda ključno, čuli ste šta je kolega Radičević rekao, šta su rekli njegovi sagovornici, prezadovoljni odnosom države, prezadovoljni odnosom navijača prema reprezentaciji u ovom trenutku. Ali čini mi se da tek sada igrači shvataju gde su došli. Dakle, na mundijal, na svetsko prvenstvo i da je to ogroman pritisak kako za igrače, tako za trenere, pa ako hoćete i za nas novinare. Moramo se snaći u svakoj situaciji, nije nam lako često ni sa internetom, ne možemo doći lako, verujte, do izjava igrača i danas je bilo problema, ali morate da se borite i to je jasno i igračima i članovima stručnog štaba i mislim da imamo priliku, jer imamo dobre igrače, da se nametnemo na ovom svetskom prvenstvu i da učinimo nešto više. Verujem da će to tako i biti.
Slušat ćemo svakako vaše prenose, podsjetiću na detalje nekih prethodnih sa prethodnog svjetskog prvenstva. Stadion koji izgleda kao svemirski brod na jednom proplanku, kiša lije kao iz kabla, nadamo se da neće pasti gol i ne razumem one koji ne vole fudbal. Da li takve momente inspiracije možemo da očekujemo i u vašim prenosima sa svjetskog prvenstva?
Nadam se da će biti bolje, verujem u to, jer ta rečenica ne razumem ljude koji ne vole fudbal. Fudbal je život, Petroviću. Fudbal je baš život, samo što traje 90 minuta, a život traje 90 godina. Pun preokreta, neizvesnosti, nikada ne znate šta ćete videti na jednoj utakmici, šta će se dogoditi. Preokreti 3:0 pa 3:4 i mnogo drugih okolnosti. I zato je fudbal više od igre, više od sporta i zato mnogi umetnici, intelektualci vole fudbal jer ga shvataju na taj način. Mislim da je to ključna stvar. Nije to samo jurenje za loptom, to je mnogo više od toga. A ko ne zna šta je to, pa naučit ćemo ga na talasima Radio Beograda. Jedan, kada smo spomenuli te stadione na proplancima, i ovde u Rusiji su baš takvi svemirski brodovi. Jedan od tih brodova je i u Kaliningradu, vredi više od 200 miliona evra, ali to je malo. Šta je 200 miliona evra prema milijardu ili čak i više od milijardu evra koliko vredi stadion u nekadašnjem Leningradu, sada Sankt Petersburgu, ili u Sočiju, stadion koji vredi više od 700 miliona evra. Dakle, stadioni su impresivni. Rusija je otvorila svoje srce i naše je otvoreno i zaista se nadamo najboljem. Imamo u fudbalu problema zato što nismo do sada imali sistem. Valjda će se i taj sistem uspostaviti. Ako se uspostavi, mi ćemo stalno biti na svjetskom prvenstvu.
Hvala najlepše, majstori sportskih prenosa Vlade Radičević i Milan Bigović. Da čekamo i taj 17. jun i prvu utakmicu naše reprezentacije sa Kostarikom.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svijet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Donald Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
30 stepeni u Beogradu, 31 u Nišu, 29 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Sunčano, veoma toplo, popodne na jugozapadu, tokom noći i na severu, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, dnevna do 35, u Beogradu 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.